Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». Сполучені Штати і Євросоюз сьогодні підтвердили продовження санкцій проти Росії. Також президент США Барак Обама закликав свого наступника Дональда Трампа протистояти Росії щодо конфліктів в Україні та Сирії. З такою заявою Обама виступив на прес-конференції з канцлером Німеччини Ангелою Меркель під час візиту до Берліна. Там же відбулася власна зустріч Меркель, президента США, лідера Франції, прем'єра Британії, Іспанії та Італії. А напередодні прем'єр Франції Мануель Вальс попередив, Євросоюзу загрожує розпад. Також пан Вальс не виключив перемоги навесні наступного року на президентських виборах у Франції Марін Ле Пен. Відома позиція цієї, якщо її так назвати, політикес, і щодо Росії, і щодо агресії проти Криму, і так далі. Отже, зараз в ефірі Радіо Свобода з нашими гостями ми спробуємо з'ясувати, що ж може бути з санкціями проти Росії після зміни керівників Сполучених Штатів, Франції та Німеччини. Будемо говорити про це з політичними експертами Олександром Палієм, вітаю вас, пане Палій, та Іваном Яковиною, вітаю вас, пане Яковина. Ну, як завжди, життя вносить свої коригування. Сьогодні була прес-конференція генпрокурора України Юрія Луценка і голови СБУ Василя Грицака, зробили низку резонансних заяв, зокрема, про відвернення викрадення колишнього співробітника ФСБ Росії, нині українського патріота, блогера Іллі Богданова. Пане Яковина, я до вас звернусь з таким запитанням. Якщо не таємниця, ви залишаєтеся громадянином Росії?
Так, звісно.
Ви не побоїтеся, що вас, можливо, спіткає доля пана Богданова та інших?
Ну, кирпич на голову може упасти. Всегда, звісно, є якийсь ризик.
А є сенс взагалі Росії зараз цим займатися? Також звинуватили українські правоохоронці в вбивстві співробітника Рівненського слідчого ізолятора пана Мамчура. Тобто що, це Росія продовжує такі терористичні дії, якщо це все так?
Я, чесно сказати, не знаю, я не особо углублявся в цю тему, але думаю, що це вполне можливо.
Пане Палій, ваша думка?
Якщо вони цим займаються, то напевно, що займаються. Вони цим вже досить довгий час організовували тут теракти, диверсії в Одесі, в Харкові. Ми пам'ятаємо часи, коли практично через день там відбувалися теракти. Десь пару років тому. Зараз цей час закінчився, слава Богу. І ми бачимо, що наші спецслужби працюють, і працюють дуже добре. Ми, по суті, на прикладі цієї справи Богданова побачили успіх наших спецслужб і провал російських. Я вважаю, що це безумовно добре, але погано, що вони шастають по нашій території вільно і доїхали до Харкова. Тобто, можливо, вони хотіли його не стільки вбити, як вивезти в Росію. І, звичайно, що це є і загроза для тих політичних іммігрантів, та й для всіх громадян України, і особливо для політичних іммігрантів російських, тому що ми бачили і справу Шеремета, в тому числі, російського громадянина на нашій території. І я думаю, що, напевно, і візовий режим треба запроваджувати якісь більш суворі заходи стеження, тому що ми бачимо на прикладі окремих західних країн, ну, наприклад, Сполучених Штатів, що там, в принципі, тероризм, незважаючи на колосальну кількість його прихильників там на Близькому Сході, вдалося їм вгамувати. І за 10 років правління Обами практично жодного терористичного акту на території
Сполучених Штатів. Трошки були. Були в останній вже.
Значить, це не зрівнять, наприклад, з тим, що було в цей час на території Росії, або на території Індії, або на території Пакистану, або на території тих країн, які зіштовхуються з цим безпосередньо. Тому все признається, як то кажуть, в порівнянні. Так, було на бостонському цьому марафоні теракт, але там було більше поранених, ніж загиблих. І все порівняно з масштабами 11 вересня, це дуже і дуже.
Закінчуючи тему пана Богданова, деякі українські опозиціонери стверджують, що при всій безперечній підступності спецслужб Росії Володимира Путіна, нинішня київська влада використовує тему терактів, можливих в Україні, для того, щоб прикривати свої не дуже благовидні вчинки. От так стверджують Батьківщині і не лише в ній.
Які неблаговидні вчинки?
Ну, ту ж корупцію, продовження, відсутність реформ, нібито.
Ну, чому? Ну, як?
Оцей план Шатун, так званий.
Ну, план Шатун, швидше за все, правдивий. Будемо говорити відверто. Тому що, ну, ви знаєте, я вам скажу, що ще з часів Суньдзи китайського є таке правило, що треба розколювати супротивника. Ми що, не знаємо, що Росія працює на те, щоб розколоти всередині Україну? Ми що, не знаємо, як це все відбувається, і гроші, і підкуп? Ну, це було перед нашими очима в Луганську, в Донецьку, в Одесі, в Запоріжжі, в Миколаєві. Це все було перед нашими очима. Що ми маємо вигадувати? Тому я вважаю, що, звичайно, є свідомі вороги країни, які працюють проти країни, а є корисні ідіоти, які просто свої амбіції ставлять попереду інтересів країни і дозволяють себе використовувати.
Ну що ж, власне, до основної теми, хоча те, що ми вже встигли обговорити, все одно пов'язано з ключовою державою, всіх цих темах, підтемах, з державою Росія. Отже, новий президент США вже є, новим президентом Франції в квітні, якщо не помиляюся, виберуть іншого політика, тому що Оланда шансів не більше, ніж у Ющенка 2010 року, якщо вірити соціологам. В Німеччині теж може бути зміна після такої міграційної політики Ангели Меркель, канцлера. Зараз не про президента мова, так про саме теж про Штайнмайера поговоримо. То що, Путін може тріумфувати чи ні, пане Іване?
Я думаю, что это триумф, даже если там есть такие настроения, он немножко преждевременный, прямо скажем, потому что если посмотреть на людей, которые, например, собираются сейчас работать в администрации Дональда Трампа, то все идет к тому, что Дональд Трамп сам не будет руководить страной, а будут руководить люди, окружающие его, и в первую очередь, конечно, Майк Пенс, его вице-президент. Люди там собираются, вот такие, как называется, рыцари холодной войны, совершенно определенным и весьма негативным отношением к России, и к России вообще, и к Путину в частности, поэтому я думаю, что радость насчет Трампа сильно преждевременна. Что касается Германии, я думаю, там все-таки у власти останутся силы вполне себе нормальные, адекватные, хотя там, конечно, есть рост радикальных настроений, но он все-таки не гигантский, там в пределах 15%. Франция...
Так, тут... Мануэль Вальс, то, что я навел
да,
вчера цитату.
С Францией сложнее, да, потому что сейчас Марин Ле Пен действительно является самым популярным политиком во Франции.
Это правда, так?
Да, согласно социологии, действительно она самый популярный политик. Но ее популярность ниже 50%, что закрывает ей победу во втором туре. Пока закрывает, потому что мы видели, что согласно социологическим опросам, Дональд Трамп должен был проигрывать, и Брексит не должен был состояться. Тем не менее, произошло и то, и другое. Поэтому социологии я бы сейчас не до конца верил. Хотя она, конечно, важна, но не идеальный сейчас инструмент выяснения общественных настроений. Там много есть причин, по которым она перестала быть в той же мере релевантной, какой она была до этого. Но ситуация, да, такая. Сейчас опасность прихода Марин Ле Пен во власть существенно выше, чем когда бы то ни было.
Ну, колись, якщо не помиляюсь, не на минулих виборах у Франції, де Оланд переміг, а на позаминулих, ну, раніше, батька Жан-Марі Ле Пен виходив у другий тур виборів сенсаційно, але програв.
Да, потому что тогда и левые, и правые, я имею в виду мейнстрим, левые, мейнстрим, правые, объединились, дабы не позволить ему победить. Я думаю, сейчас вполне вероятно будет схожая ситуация, даже скорее всего она произойдет, но учитывая успех Трампа и успех сторонников Брексита, исключать сейчас нельзя ничего. Тем более мы видим, как во многих европейских странах, например, в Польше, в Австрии, уже эти люди, в Венгрии, да, уже эти люди пришли во власть. Сейчас в декабре будет референдум в Италии. И, скорее всего, нынешний министр, премьер-министр Маттео Ренци уйдет в отставку, и на его место придут люди тоже довольно радикальных взглядов, но не радикально правых, а радикально левых.
Ну, напевно, пана Івана знову прем'єр-міністром Італії Сільвія Берлусконі не стане. Просто
це,
за віком.
Крайне маловероятно.
Пан Олександр, зараз обов'язково слово надам. Але перед тим у нас буде зв'язок, власне, з Францією, нашою кореспонденткою у Парижі, Євгенією Руденко. Вона буде, має бути на зв'язку по скайпу з нашої студії. Вітаю тебе, Євгенія. Ну що, справді, це така заява-бомба прем'єр-міністра Мануеля Вальса щодо нібито великих шансів на перемогу на президентських виборах Марін Ле Пен і щодо нібито розпаду ЄС. Чи це все якісь, ну, перебільшення певне?
Вітаю, Олександре. Важко це назвати просто перебільшенням. Про це вже говорять у Франції доволі довгий час. І про те, що Марін Ле Пен є одним із ключових кандидатів на президентських виборах, теж відомо доволі давно. І вона сама сказала про те, що після перемоги Дональда Трампа, що в неї вже шанси ще вищі на президентських виборах. Вони, до речі, будуть вже зовсім скоро, весною, вже в кінці квітня. І також вона вже заявила, що на цьому тлі, як і казали зараз колеги чолового студії, про те, що все більше ультраправих виходить до влади, тому що виборці хочуть голосувати не за істеблішмент, а за тих, хто ближче, за тих політиків, які ближче до людей, які їх більше розуміють.
Євгенія, так, важлива деталь. Зараз ти заявила важливу деталь про симпатії французьких виборців. Звісно, поки соцопитувань, ще й рано їх проводити, хто може перемогти на виборах президентських у Франції. Але от твої спостереження. Справді, от Марін Ле Пен дуже популярна, адже і Трамп був популярний, незважаючи на потім, що соціологи не прогнозували його перемоги і дуже глибоко помилилися. Був Трамп зразу популярний, коли вже став кандидатом від республіканців?
Її популярність, вона така дуже нестабільна, можна сказати, тому що вона дуже зростає, наприклад, під час терактів, а теракти останнім часом тут доволі часто відбуваються. От, але, знову ж таки, тобто це дуже піднімає її рейтинг. Але все ж таки є постійні такі люди, які підтримують. Серед моїх знайомих, на жаль, не так їх багато, тому я не можу по собі судити. І також дуже важко, знову ж таки, зараз орієнтуватися на соціологів, тому що вони зараз говорять одне, а ми бачимо результат інший, як було з Брекситом і з Трампом. Однак є підтримка, і що цікаво, що додалося, все більше додається французів арабського походження, тобто тих арабів, які приїхали ще давно, які вже тут оселилися, вони вже французи, вони з французькими паспортами, і вони виступають фактично проти того, щоб приїжджали, знову була еміграція з різних країн світу до Франції, тому вони теж таким чином підтримують Марін Ле Пен.
А про Україну, Женя, а про Україну пересічні французи взагалі пам'ятають чи ні?
Цікаво, що от я перебуваю у Франції близько 3 років. Коли я приїхала, то і коли казала, що я з України, то, як правило, більшість людей мені казали, а ви з Росії, так? Я казала, ні, я саме з України. Вони знову ж таки, це країна, яка все одно там ви з Росією в тісних відносинах. І я кожному була змушена пояснювати, що це окрема країна, і так далі. Але вже після Революції Гідності і взагалі після подій, які були останнім часом, зараз абсолютно немає питань, що таке Україна, всі це добре знають. І, знову ж таки, зараз дуже негативно ставляться до президента Росії Володимира Путіна і через Крим, і через Сирію, про яку зараз дуже активно говорять французькі мас-медіа.
Дякую, Женю. На прямому зв'язку зі студією Радіо Свобода з Парижа скайпом була кореспондентка Радіо Свобода у Франції Євгенія Руденко. Я звертаюсь до гостя студії Олександра Палія, як і обіцяв. Ваша оцінка. Справді, все так кепсько для України буде наступного року після зміни владної еліти в кількох ключових державах ЄС.
Швидше за все, в Німеччині не буде ніякої зміни еліти. Велика ймовірність, що все збережеться так, як є на сьогоднішній день. Особливо після призначення Штайнмайєра, міністра закордонних справ, на посаду президента після цієї домовленості. Що стосується Франції, справді ситуація складна. Французи справді схильні змінювати достатньо різко свою точку зору. Вони бігають від одного політика до іншого. І куди вони прибіжать перед виборами безпосередньо 23 квітня, ніхто не знає. І парадоксальна ситуація, яку справді зафіксували тут, це те, що от у Франції 25% населення – це або приїжджі, або в першому поколінні, хтось із батьків.
Кожен четвертий.
Да. Кожен четвертий практично. Це вже видно на вулицях, особливо там в центрі і в окремих передмістях.
Але що цікаво, бачите, наша кореспондентка консультувала, що вони готові, деякі з них, готуватись до Марін Ле Пен.
Парадокс, так.
На самом деле, нет никакого парадокса, я считаю, потому что эти люди бежали из тех стран, где не соблюдаются права человека, где нет законности, где человека могут арестовать, убить, пытать и так далее. И они переезжали в страну, где соблюдаются законы. Да, сейчас они видят, что с наплывом большого количества мигрантов, которые не хотят интегрироваться в местное общество, с ними приходит все то, от чего они бежали из своих стран.
Иван, так, а 2005 року были вот с тех людей, про яких вы зараз кажете, які готові підтримати Марін Ле Пен, ті, хто палили автомобілі у Франції? Як ви вважаєте? Якщо вони не перші покоління?
Ні, я думаю, що ми якраз, коли говоримо про підтримку Ле Пен, ми говоримо іменно о більш старих емігрантах, тих, хто приїхали вже давно.
Примітерані.
Да, примітерані, і навіть ще раніше, там, Помпіду і так далі, тому що там в 60-х роках почалося.
Це ж літні люди.
Вони, да, либо їх діти, у яких унаслідували бізнес і так далі, да? Тобто ті, кому є чого теряти. Современная политика Франции, основанная на пособиях по безработице, для, по уходу за детьми и так далее, да, вывела значительную часть вот этих новых эмигрантов из рабочих отношений. То есть они не работают, да, по сути, им нечем заняться, и таким образом они всякой ерундой страдают.
А те, кому союзы сказали тунеядцы?
В каком-то смысле. А те, у кого есть что-то, кто создал бизнес, у кого есть какое-то имущество, да, те люди, они, конечно, хотят все это сохранить, и они иногда правее становятся, чем местные правые. Это вот мы видим на примере, скажем, эмигрантов из Советского Союза, которые приезжали в Израиль, да, они, хотя приезжали из коммунистической страны, они становились ультраправыми, как
правило. Но при всем этом, Иван, вы считаете, Мари Ле Пен все-таки... Не факт, что она переможет.
Конечно, не факт. Сейчас мир вступил в такую турбулентную зону, что то, что казалось вчера невозможным, сегодня кажется, сегодня является реальностью, а то, что сегодня является реальностью, завтра исчезает.
Что это дает в Украине, на ваш взгляд?
Я вот тут рассуждал на эту тему. Знаете, мне что кажется? Сейчас Владимир Путин, да, очень радуется приходу к власти всех этих людей. Говорит, что вот, дескать, наши побеждают и все такое прочее. Но я бы хотел обратить внимание на один момент. Сам он при этом не является таким уж... Во-первых, он не является националистом. Да? Во-вторых, он не является... человеком, борющимся против системы. Он, наоборот, сидит во главе системы. Более того, сейчас идет спрос на ультраправых, ультралевых, да, популистов в первую очередь. Путин не является...
То есть, на ваш взгляд, Путин не Жириновский, и не Гиркин, и не Дугин. Так, я вас
Жириновский тоже часть системы. Он уже во власти находится десятки лет. Я к тому, что Путин является частью системы, и он вовсе не является анти-эстеблишмент-политиком. Он как раз и есть тем самым эстеблишментом, который будут сносить. А сносить его, судя по всему, судя по тому, как развиваются события в России, будут какие-то силы национально-популистские. Пока таких сил нет.
Навальный не среди них?
Я думаю, что вряд ли. Навальный все-таки ориентируется не на популизм, а на такую партию Фейсбука, скажем так. Да?
Диванная то есть, партия своеридная.
Совершенно верно.
Пан Александр,
не идет его кандидатура, я думаю.
Дивіться, ключевой момент Іван сказав. Не факт, далеко не факт, що Трамп буде таким собі тим же Берлусконі чи Шредером для Путіна. Далеко не факт. Оточення не дозволить і еліта республіканської партії. Трамп, якщо він все-таки не стане проросійським, зможе, якщо переможе Ле Пен все-таки, можливо, щось будуть інші ухили в бік Росії наступного року, Трамп все це стримати і нав'язувати далі антиросійську, неправильно казати, санкційну політику, антиагресорську.
Ну, ми дуже далеко заходимо, насправді. Ще його адміністрація не сформована, тільки формується. Ну, але взагалі, виходячи з тих посилів, які були озвучені, Make America Great Again, тобто зробимо Америку знову великою, в принципі, це означає, що треба стояти на тих засадах, на яких Сполучені Штати стояли 70 років останніх, які, власне кажучи, привели її до величі. І зараз дуже багато сенаторів, я бачу, дуже багато в Конгресі, говорять, що не можна деідеологізовувати американську політику, що в жодному випадку не можна відмовлятися від протистояння різним тиранам і так далі, тому що це дає Сполученим Штатам ідентичність. Якщо вони просто входять як звичайний торгаш в цю систему, лихвар, так би мовити, і починають торгувати принципами, зразу Сполучені Штати продають самі себе. Тому я думаю, що буде кому йому розказати Трампу і його, так би мовити, пояснити ситуацію. Але з іншого боку, в Сполучених Штатах президент це дуже багато. Якщо він призначить одну адміністрацію, да, потім призначить іншу адміністрацію. Звичайно, там більшість призначень, особливо в оборонній сфері, треба проводити через Сенат. Ми це розуміємо. І в Сенаті, де там 100% 100 сенаторів проти Путіна, буде важко проводити якусь кандидатуру, яка буде, так би мовити, за. От. Але, тим не менше, від президента дуже багато залежить. Він верховний головнокомандувач, і оця республіка американська, вона надає своєму тимчасовому лідеру колосальні, насправді, повноваження.
То можливі варіанти.
Можливі варіанти. Його можливі і імпічменти, можливі все, що завгодно в системі американській, але... Скажімо так, ми зараз не можемо цього передбачити, як саме буде розвиватися ситуація.
Пане Олександре, вибачте, трошки вас переб'ю. Те, що Петро Порошенко поспілкувався таки телефоном з Трампом, новообраним президентом США, це важливо?
Ні, це важливо, але це нічого не означає, тому що з ним поспілкувалися 30 інших президентів.
І Путін зокрема. Хоча це Кремль хотів в першу чергу такої розмови. Пане Іване, на сам кінець розмови таке запитання щодо того ж таки Путіна. Відомий вам, звісно, в Росії пан Соловей. Такі доволі неоднозначні прогнози, що нібито і вибори будуть дострокові в Росії 17-го року, і Путін може піти. Це все фейки? Чи...
Ні, вибори... Була ідея провести досрочні вибори, ми від ідеї відказались якраз із-за того, що побіділ Трамп. Боялись осложнений в економіці і політичній системі Росії після побіди Хіллари Клінтон, тому була ідея провести вибори
досрочні. А Путін? Досрочні. Він надовго?
Я надеюсь, что нет. Но кто может сказать сейчас? Это, опять же, настолько мир изменчивый сейчас стал, что можно утверждать все, что угодно.
Что угодно
произойдет
можно.
Совсем.
Але ви знаєте, в наш час жодного римського імператора ми не бачимо. Це свідчить, що все-таки вони...
І Путін теж не він. Так я розумію вашу думку. Дуже дякую гостям нашої студії Олександрові Палієві та Івану Яковині. Дякую вам, шановні друзі. Привіт, програму Олександра Лащенка.